Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Siricionin Pap, Shën Silvestrin Abat, themeluesi i rregulltarëve Silvestrin dhe Shën Leonardin e Porto Mauricios, rregulltar i urdhrit të fretërve të vegjël.
Po ndalemi tek figura e Shën Leonardit nga Porto Mauricio, i dërguar nga Papa në Korsik për të rivendosur harmoninë ndërmjet qytetarëve, mbajti një predikim me temën e mundimeve të Krishtit në sheshin publik të qytetit. Ishte aq e fuqishme fjala e tij e frymzuar, sa njerëzit e mbledhur në shesh të ndarë nga inatet të vjetra shkrehen armët në ajër dhe u përqafuan me njëri tjetrin në një gjest paqe që as mund të mendohej pa kohë më parë. Kaq e fuqishëm ishte predikimi i shenjtit, kaq bindës, kaq pajtues, gjithnjë në emër të Krishtit.
Shën Leonardi njihet sa për predikimet e tij, aq edhe për krijimin e udhës së kryqit, lutje që përshkon rrugën e Krishtit deri në kalvar, deri në kryqëzim. Po ky shenjt shpëtoi Koloseun nga shkatërimi i plotë dhe kremtoi aty për herë të parë udhën e kryqit në kujtim të martirëve të bashkësive të para të krishtera. Kështu, gjatë këtij kremtimi në Kolose, jehoi përsëri zëri i martirëve të gjitha kohëve, sepse kujtimi i mundimeve të Zotit ton natyrisht sjell menjëherë në mend edhe vujtje të njerëzve që besuan në të deri në flimin e jetës në rrjedh shekuish. E ky zë vijon të jehoj edhe sot në Kolose, vit për vit të premten e madhe, kur kisha përkujtojnë mundimit e Zotit ton, sepse është akoma sot dhe vetë Zoti ai që vuan korpin e ti mistik.
Shenjti, lindur më 1676 në Ligurjet e Italisë në Porto Mauricio, që sot i bashkuar me Onelien formon qytetin e imperjes, në familjen e një kapiteni të flotës detare, mbeti jetim në moshë të njomë. Leonardi kreu studimet në Rom pran kolegjit Romak, për të hyrë pastaj në kuvendin Romak të Shën Bonaventurës në Palatin, ku veshi zhgunin franciskan e ku edhe vdiq më 26 nëntor 1751.